Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Lietuvoje žiniasklaidos reitingai daugiau ar mažiau krenta kasmet, jie pasitikė vos apie 20% lietuvių. Iki šiol cituojamas ir prieš porą metų pasakytas prezidento Gitano Nausėdos teiginys, kad spaudos jis neskaito, dėl to jaučiasi užtikrintesnis ir ramesnis. Jei net prezidentas netrykšta tuo pasitikėjimu žiniasklaidą, tai ko galima tikėtis iš visuomenės? Visgi prognozuojama, kad perteklinės informacijos amžiuje, karo ir dirbtinio intelekto revoliucijos metu žiniasklaidos vartojimas ir toliau auks. Kyla klausimas, kodėl žiniasklaidos vartojimas auga, o pasitikėjimas krenta. O ar buvo laikai, kai žiniasklaida Lietuvoje buvo vertinama teigiamai, kodėl pasitikėjimas buvo prarastas ir kaipgi jį susigražinti? Apie tai šiandien ir padiskutuosim. Jūs klausytojai irgi viso pokalbio metu galite jungtis prie pokalbio, dalinkite savo pastebėjimais telefonu 85-2431-431 arba rašykite žinių radijo programėlėje, irgi viso pokalbio metu bus įjungta jūsų pastebėjimams. Na, o aš sveikinuosi su laidos pašnekovais, tinklaraštininku Skirmantu Malinausku, sveiki.
Sveiki.
Ir žurnalistu Vidu Rachlevičiumi, sveiki.
Labas rytas.
Pone Malinauskai, gal nuo jūsų pradėkim, mažiau nei pusę lietuvių pasitiki žiniasklaidą, sakoma, kad na, visiškai pasitikivos apie 20% lietuvių, tai kaip jūs aiškinat situaciją, yra dėl ko nerimauti, ar na, čia viskas kaip ir normaliai?
Tradicinis aiškinimas, kaip visada, yra, kad demokratinėse valstybėse nepasitikėti žiniasklaidą yra visiškai normalu. Dažniausiai žiniasklaida pasitiki totalitarinėse valstybėse, kur tai, ką pasako žurnalistas arba parašo žurnalistas, būtinai yra tiesa. Tačiau pasakius šitą dalyką, gali taip kaip musę nubaidyti tas rimtas problemas, kurios yra mano galva yra akivaizdžios. Tai pirmas dalykas, aišku, akivaizdu, kad visuomenė yra dalis žmonių, kurie tiesiog neranda savo pažiūrų atspindžio žiniasklaidoje, galbūt visa žiniasklaida, jeigu mes kalbam apie Lietuvą, tas matėsi labai per Trumpo rinkimus pirmosius Jungtinėse Amerikos valstijose, neatspindi dalies žiniasklaidos nuomonės, galbūt yra žmonių, kurie sąmoningai veikia tam, kad ta žiniasklaida atrodytų, na, kaip kažkokia vienpusė ir taip toliau. Ir politinių pažiūrų klausimas, ar ne, jeigu pasaulyje pažiūrėkime į Britus, čia ponas Rachlevičius tikrai galėtų daugiau negu aš pasakyti, arba Jungtinės Amerikos valstijas, žiniasklaida tarsi dalinasi į, na, nebijo, pavyzdžiui, koks nors Fox News pasakyti, kad mes labiau respublikoniški, o kokie nors CNN, kad labiau demokratiški. Kairė, dešinė, liberalai, tai pas mus visa žiniasklaida bando sakyti, mes esame visiems vienodi, objektyvus. Man atrodo, kad objektyvus žurnalistas, o ypač objektyvus apžvalgininkas, apskritai yra fikcija. Žmonės tai mato ir matyt pasitikėjimas tirpsta.
Šališkumo deklaravimas, ponia Rachlevičiau, išties padeda tai anglosaksiškai tradicijai na, palaikyti tą žiniasklaidos pasitikėjimą ar ir ten yra problemų?
Aš pradėčiau gal nuo trumpo apibendrinimo, nuo priežasties. Man atrodo, mes teisingai Skirmantas konstatavo čia viską, bet man atrodo, reikia žiūrėti į priežastis, kodėl nepasitikima žiniasklaida. Tai man atrodo, mano asmeninė nuomonė, pagrindinė ir kertinė problema susiveda į vieną paprasčiausią žodį – neprofesionalumas, o tada jau iš to žodžio eina daugybė visų kitų dalykų. Tai čia mes kalbam ir apie žiniasklaida, kaip jinai nušviečia ekonomiką, kaip jinai nušviečia politiką, kaip jinai nušviečia apskritai gyvenimą Lietuvoje ar pasaulyje, tai man atrodo visą tai apibūdina. Man atrodo didžiausia problema, jeigu pradėt nuo toliau glūdi universitetuose, nes universitetai šiuo metu praktiškai jie žurnalistikos nemoka, jie moko ten visokiausių kaip yra šlamštmaistis, tai yra toksai šlamstmokslis visokių komunikacijų, ekvilibrių ir visokiausių ten ekvilibristikų ir taip toliau, bet jie nemoko paprasčiausio amato, kas yra profesionaliai rinkti informaciją, profesionaliai gauti informaciją, ją apdoroti ir pateikti. Tai čia yra pirmas dalykas. Antras dalykas, iš didžiųjų žiniasklaidos priemonių išėjo visi geriausi žurnalistai ir viešuosius ryšius. Ir dabar už gerokai didesnius pinigus jie dirba savo darbą, o viešieji ryšiai, mano požiūrį, yra žurnalistikos duobkasys. Taip kad nebeliko žiniasklaidos priemonėse tikrai gerų prityrusių žurnalistų bei redaktorių. Todėl tie jauni žmonės, kurie ateina iš universiteto ar iš dar kažkur į redakcijas, jie paprasčiausiai nemoka dirbti, jie neturi jokių įgūdžių, jie neturi supratimo. Ir ta prasme, nėra tų redaktorių, kurie juos išmokytų. Iš savo patirties žinau, ir daugelis turbūt vyresnės karto žurnalistų gali pasakyti, žurnalistų negimstama ir žurnalistų gavus diplomą netampama. Reikia dar 3, 5 ir net daugiau metų, kol žurnalistas, na, įgauna tam tikrą kvalifikaciją. Ir man atrodo, tai atspindi labai paprastas dalykas. Pasižiūrėkite į žiniasklaidos, tarkim, į portalus, ne? Anksčiau būdavo, žinot, žurnalistikos žvaigždės, va žmogus gaudavo informaciją, parašydavo visą kitą. Kur dabar yra žurnalistikos žvaigždės? Jų praktiškai nėra. Kažkas trumpai sužyba, bet ir tai būna, na, tokie užkulisinių manevrų rezultatai. Tai man atrodo, jeigu taip trumpai, mano požiūriu, tai yra neprofesionalumas, o paskui jau galima dėlioti toliau kitus dalykus.
Iš jaunų žmonių, na, bent jau man dažnai tenka girdėti, kad lietuviško žiniasklaidos apskritai jie nebeskaito, jie fokusuojasi būtent į užsienio žiniasklaidą ir dažniausias argumentas yra tas, kad tai yra geresnės ekspertinės išvados. Tai kalbant apie tą profesionalumą, ponės Malinauskai, galbūt, na, tai susiję ir su to, kad tų ekspertų galbūt Lietuvoje yra per mažai, gal apskritai per maža rinka, per daug žiniasklaidos, tada tampa visa konkurencijos problema ir staiga, na, tas pasitikėjimas nukrenta.
Aš čia tikrai sutiksiu visiškai ir su Vidu. Kalbant apie užsienio žiniasklaidą, jeigu mes vis dėlto kalbam apie Lietuvos aktualijas, vargu bau ar labai daug pasaulio rašo apie mūsų politiką, ar ten mūsų ekonomiką ir taip toliau. Tai aišku, mes, kai kalbam, pavyzdžiui, apie karą Ukrainą, aš irgi praktiškai lietuviškų šaltinių nebesaku, nes tam yra žymiai greičiau pasiekiama informacija iš pirminių šaltinių. Aš jau nekalbu apie tai, kad tai apskritai net nebėra žiniasklaida. Daugeliu atveju tai yra Telegram grupė, socialiniai tinklai ir panašiai, kur tu gali informaciją gauti labai greitai. Na ir jeigu tu gali pasidaryti išvadas, turi kritinio mąstymo ir taip toliau, kartais to labiau užtenka, negu paskui ten kažkieno išverstos, apdorotos, dažniausiai su klaidom vėlyvai pateiktos informacijos. Bet vienas yra labai labai svarbus dalykas, apie ką kalbėjo ir Vidas Rachlevičius, tai yra taip, visą laiką mes turėjome išskirtinumą, tai yra, kai mes kalbėjom apie žiniasklaidą, aš pats pradėjau dirbti kažkada popieriniame laikraštyje, praktiškai portalų jokių nebuvo, na, yra toks terminas gatekeepers, tai yra vartų saugotojai. Tam, kad tu pakliūtum į viešą erdvę, tam, kad tave išgirstų daugiau žmonių, tu turėjai praeiti daug filtrų, ar ne, mažų mažiausiai redaktorius filtrą, tave kažkas turėjo išspausdinti ir tada tu galėjai visiems rodyti, kad mano pirmas straipsnis pasirodė popierinėje spaudoje. Dabar pakliūti arba save prilyginti žurnalistų praktiškai gali bet kas. Aš nepradėsiu tų ilgų litanijų, kad ir valstybė pasistengia, kad praktiškai bet kas save žurnalistų galėtų vadinti, bet yra ir socialiniai tinklai, net jeigu nori į portalus parašyti kažkokią savo nuomonę, patikėkite, praktiškai tai yra tik noro klausimas, tai yra kaip kibiras be dugno, ten gali tilpti viskas. Ir tada išsiplauna, kas yra tas autoritetas, kas yra žmogus, kuris galbūt nelabai išmano, bet gerai rašo, nes tau patinka, nesvarbu, kad jisai galbūt nesiremia faktais, meluoja, dingsta tos žvaigždės, kurie būdavo autoritetai, kurie formuodavo tam tikrą kelią. Tai šitoj vietoj visi tie dalykai susideda ir aš tinkiu, kad tas nusivylimas iš to atsiranda.
Aš norėčiau, jeigu galima trumpai pridurti, bet karas Ukrainoje tikrai yra labai geras pavyzdys, aš irgi norėjau jį paminėti, nes dabar mes, na, jeigu kalbam apie profesionalumą ir apie rimtą žiniasklaidą, viešpatė, skalambijama jau daugiau kaip metus, ar mes turim bent vieną korespondentą Kijeve, ar mes turim bent vieną korespondentą karo zonoje, kuris autentiškai kažką pateiktų, informuotų, papasakotų. Visa informacija, kur yra viešoje erdvėje, tai, žinot, kaip anksčiau kulinarijoje buvo toks netikras zuikis, toks, žinot, permaltas kažkoks iš visokiausių atliekų ir sudėtas kepsnys. Tai ta prasme, pasižiūrėkite į kokį nors portalą. Nėra jokios informacijos iš pirminių šaltinių. Ar jūs matėt, kada nors, kad žurnalistai portalų kokį nors pažiūrėtų Blinkeno ir Britanijos gynybos sekretoriaus spaudos konferenciją, ištrauktų kažkokią citatą, patys susirastų kažką. Viskas yra perimama jau iš kažkur, tai iš antrinių, tretinių šaltinių ir praktiškai tu matai, kad redakcija net neturi savo suvokimo, kas ten realiai vyksta, nes dabar labai nesunku pastebėti, kad ta informacija, kaip teisingai Skirmantas pastebėjo, jinai traukiama, pavyzdžiui, iš YouTube'o, ne? Bet karo metu taigi vyksta iš YouTube'o Telegramų kanalo, bet karo metu vyksta ne tik karas, vyksta ir ideologinis, ir reiškia, propagandinis karas. Visi kalba skirtingus dalykus ir tu, kai atsiverti portalą ir pamatai tris vienas kitam prieštaraujančius, reiškia, pranešimus iš Ukrainos, ir jie visi nėra faktiniai, jie visi paremti jau nuomonėmis ir komentatorių citatomis. Tai nėra informacija, tai yra, toks sakyčiau, na, nuomonių pateikimas, bet jis dažniausiai nelabai atspindi informaciją, todėl realią situaciją, todėl mes negalime susidaryti skaitytojai arba žiūrovai nuomonės, kas ten realiai vyksta. O kita vertus, profesionalumas tai yra objektyvi informacija iš mūšio lauko. Ar mes kada nors girdėjome apie Ukrainos nuostolius, apie taip kaip, pavyzdžiui, praeitą šeštadienį jie patyrė nuostolių, dar kažką. Karas tai yra į dvi pusės, o mes matome tik tai, ką mums nori pamatyti, tokius gražius dalykus. Tai aš manau, čia vėlgi profesionalumo staga, todėl žmonės, tie rimti reiškia, kurie rimčiau domisi, jie informaciją apie karą gauna visai iš kitų šaltinių.
Gal ir pinigų trūkumas čia sužaidžia, ar ne?
Nu, aš nemanau, kad nusiųsti korespondentą į Kijevą, ten reiškia pabūti, pakvėpuoti to oru, padalyvauti spaudos konferencijose, pakalbėti su ekspertais, susirasti savo šaltinių, yra taip brangu šiais laikais, na, Lietuvos žiniasklaidai, na, nemanau.
Bet atrodytų, kad, na, išties tas šališkumas dar šiek tiek sužaidžia, nes žmonės vis labiau nori tikrai skaityti tai, kam jie pritaria, nori žiūrėti tai, kam jie pritaria. Ir mes, kaip ir kalbėjom laidos pradžioje, čia ponas Malinauskas užsiminė apie tą anglosaksišką tradiciją, gal iš tiesų, na, pavyzdžiui, Delfiui 15 min. O gal tiesiog paskiriems žurnalistams reikėtų apsibriežti, kokios yra jų politinės pažiūros ir taip kažkaip, na, didinti tą pasitikėjimą, rinkti tą savo kažkokią minę žmonių, kurie tavimi tikrai pasitik ir kažkaip tu gali rašyti apie tas temas, kaip jūs manot?
Aš jeigu labai trumpai, nors pats tai ir paminėjau, bet man yra geriausias pavyzdys, apie tai aš manau, kad per mažai yra kalbama, pavyzdžiui, ponas Savukynas, LRT žurnalistas, kuris taiga išreiškia aiškia paramą Ignui Vėgėliai. Nesvarbu, kaip jis būtų vertinamas, aš pats apie jį sudaręs epizodą. Ir staiga jisai sulaukė didžiulių sankcijų ir dabar, kiek žinau, jisai kreipėsi į teismą tam, kad apsigintų. Tai yra, iš esmės, jam pasakyta, kad jis pažeidė etiką už tai, kad jis savo asmeninę socialinę paskyroje tinkle Facebook pasidalino nuomonę, kad ministrei reikia trauktis. Ir man teko gilintis į šitą situaciją, matyti ten šiokią tokią informaciją susijusią su tarptautinėmis žiniasklaidos institucijomis, jau ne tik Lietuvoje. Ir aš matau, kaip yra motivuojami sprendimai, pavyzdžiui, kai visuomeninis transliuotojas savo sprendimą motyvuoja tuo, kad etika pažeidė konkrečiai frazę pasakytą žurnalisto, kad ministras turi trauktis. Tai man tokie dalykai, jie yra visiškai nesuvokiami. Jūs pasižiūrėkite į civilizuotų pasaulio valstybių žiniasklaidą, kaip yra kalbama su politikais, kas yra sakoma Fox News, pavyzdžiui, apie Bideną arba apie Trumpą iš to paties CNN. Aš nenoriu dabar visko suabsoliutinti, pasižiūrėkite kokią The Guardian, kuris yra gal toks kairesnis, bet pati mintis yra, Lietuvoje mes neturim pasirinkimo, mes ne šiaip neturim objektyvumo, bet jeigu kažkas būtų už vienus, kažkas už kitus, tai bent jau būtų galima jausti, kad yra, na, tam tikras galimybė rinktis. Dabar toks jausmas, kad viskas yra vienoda.
Taip, čia labai, manau, yra geras pavyzdys, bet man, pavyzdžiui, irgi kelia tam tikrą nuostabą, va, mes turim Lietuvoje tokį recidyvą, tai susikūrė žurnalistų profesionalų asociacija, ne? Jos centras yra visuomeninio transliuotojo šitam. Tai jie aiškiai išreiškė savo poziciją. Tai yra labai aiški parama valdančiai Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijai. Taškas. Tai vat mes turim šitą grupę vadinamųjų profesionalų. Tai aš manau, jeigu jie būtų tikri profesionalai, tai būtų labai sąžininga iš jų pusės susirinkti daiktus, išeiti įkurti savo žiniasklaidos priemonę. Labai aiškios pakraipos, labai aiškiai remiančią vieną partiją ir viskas būtų labai aiškiai. Dabar jie naudojasi, reiškia, visuomeninio transliuotojo resursų ir, taip sakant, už visų mokesčių mokėtojų pinigus jie transliuoja partijos, kurios palaikymo reitingas kažkur apie 11% ideologiją ir paramą. Tai, manau, yra visų pirma nesąžininga. Ir aš sutinku su Skirmantu, kad manau, kad Lietuvoje irgi jau atėjo laikas šiek tiek susisloksniuot, bet tas susisloksniavimas jau, man atrodo, matomas, nes, pavyzdžiui, na, 15 minučių yra, turi labai aiškę savo tokią neoliberalią, tą neomarksistinę kryptį. Delfis bando, kaip didžiausias portalas, jis bando atspindėti visas nuomonės, bet, manau, ten irgi trūksta labai profesionalumo, reiškia, reporterių darbe, nes ten, na, akis bado kai kurie dalykai. Ten kiti portalai yra tokie lyg ir beveidžiai, tai aš labai pritariu bet šitam dalykui, bet manau, kad Lietuvos rinka yra tikrai šiek tiek per maža tam susisloksniavimu, nes, pavyzdžiui, Britanijoje irgi yra labai aišku, yra Telegraf, tai yra dešiniųjų, pavyzdžiui, ten Guardian yra ne šiaip jau kairioji, bet ten jau labai kairiosios pakrypos. Na, yra tokie ten, pavyzdžiui, žurnalai populiarūs savaitiniai kaip Spectator, kažkur per vidurį. BBC, pavyzdžiui, tai eina to pačiu Lietuvos televizija, eina to pačiu keliu kaip BBC, tai yra tokia liberaliosios demokratijos, tokia nemarksistinė kryptim. Tai didelėje rinkoje visiems vietos užtenka ir tos auditorijos yra didelės. Lietuvoje, man atrodo, to šiek tiek yra per mažai, bet tai, man atrodo, čia būtų portalų jau ir visų žiniasklaidos priemonių pareiga atspindėti visokiausias nuomonės.
Ir tas neobjektyvumas pagimdo, na, ir kiek radikalesnius YouTube kanalus, kurie taip pat vadina save žiniasklaidą. Tai ar galim mes stebėti, ponia Malinauskai, kad, na, ta atsakomybė vis gir slypia LRT rankose, nes realiai turėtų atstovauti kiekvieną žmogų?
Tai čia yra atskira istorija, kaip Lietuvoje YouTube kanalai tapo žiniasklaidos priemonė. Aš daug kartų sakiau, kad gali būti žiniasklaidos priemonė, pavyzdžiui, jeigu tas pats LRT turi savo kanalą YouTube arba, sakykime, žinių radijas turi savo kanalą YouTube, tai be jokios abejonės, tai yra žiniasklaidos priemonės dalis. Jeigu žmogus turi savo kanalą, pavyzdžiui, koks nors politikas Orlauskas, nu tai koks jis yra žurnalistas? Man atrodo, kad čia yra žaidimas žurnalistam, bet nebesinori tai labai stipriai nerti, bet kas atsitinka? Socialiniai tinklai, ne tik tai YouTube'as, dabar TikTok'as, pasižiūrėkite ten Facebook'o transliacijos ir taip toliau. Jie pradeda gimdyti žmonės, kurie iš esmės pradeda pateikinėti nuomonės, kurių galbūt nesutiksi labai dažnai tradiciniai žiniasklaidai dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, dėl reklamos pinigų, dėl to, kad yra tam tikros įmonės, kurios turi didžiulius reklaminius biudžetus, ar tai būtų prekybos tinklai, ar tai būtų degalinės, ar tai būtų bankai, neįprasta juos kritikuoti. Na, o čia, jeigu tu neturi jokių ryšių, tu, tavo rankos yra laisvas tai daryti. Ir taip toliau. Kartais teisinių pasiekmių yra bijoma. Vėlgi, vienam yra iš vienos pusės tu esi lengvesnis taikinys, iš kitos pusės lengviau gintis. Bet pats pagrindinis dalykas, mano galva, pavojus, kad kita nuomonė kartais išvirsta būtent į tiesiog melą, sąmokslo teorijas ir tai vyksta kontroliuojama. Mano akimis, tai pavyzdžiui, čia, žinai, galima daug kalbėti apie Rusijos įsikišimą ir kitus dalykus, vėlgi sąmokslo teorijų pačiam kurti nesinori, bet mes daug dalykų matome, kai, na, tokios reakcingos grupės, jos tiesiog paskui labai lengvai nukreipiamos, na, tas pats Seimo šturmas rugpjūčio mėnesį po visų tų mitingų, na, man gana keistai atrodė, turint galvoje visą priešistorę, ar nebuvo galima tam užbėgti už akių, ar buvo galima tai sukontroliuoti, tada pradedi galvot, kad, na, institucijos paprasčiausiai savo darbo Lietuvoje tinkamai neatlieka.
Bet ryškėja tas skirsnis tarp tradicinės ir tos vadinamosios alternatyvios žiniasklaidos, jeigu ją taip galima vadinti, ir įdomu, na, ar tradiciniai žiniasklaidai yra įmanoma susigražinti būtent tuos vartotojus?
Aš tik tai vieną sekundę, Vidai, aš tik tai vieną sekundę, jūs nepraradot tradicinę žiniasklaidą, tie patys žmonės gali pasižiūrėti ir alternatyvų šaltinį ir žiniasklaidą. Ir kaip Vidas teisingai sakė, jūsų turėtų būti žymiai autoritetingesnė nuomonė ir tada reikia klausti, kodėl taip nėra kartais.
Taip, ponia Rakevičiūtė.
Aš sakyčiau, jo, grįžtant prie profesionalumo, pavyzdžiui, aš nesutikčiau su Skirmantu, kad čia, kaip pas mus čia išpūstas, tas yra reikalas Seimo šturmas. Jo, kad ten šturmo nebuvo, kažkas ten truputėlį pasistumdė su policija viešpatė, tai yra visiškai niekingas reikalas. Bet vat, kalbant apie profesionalumą, niekas pas mus, pavyzdžiui, nerašo, nerodo, kas vyko Prancūzijai pastaraisiais mėnesiais. Vat ten tai yra... Šalis dega, greunama, siaubiama, parduotuvės nusisamdo, pavyzdžiui, prabangios parduotuvės Louis Vuitton nusisamdo kariuomenę su automatais, kuris saugo nuo tų siaubėjų. Net patys prancūzai yra pakraupę nuo vandalizmo ir nuo to siaubo. Pas mus ar buvo per tai? Nieko. Tai vat kalbu apie profesionalumą. Tai tada žmonės ieško informacijos kitur. Kas vyko nesenai Izraelį, praktiškai šalis buvo ant pilietinio karo slenksčio. Ten vyko tokie dalykai, kad sunku net įsivaizduoti, ar pas mus buvo apie tai. Nieko. Tai aš vat kalbu apie tokius dalykus. Ir pavyzdžiui, gerai, ten tarkim Europą, mes čia vaidinam Europą, bet mes nežinom, kas yra Latvijos premjeras, paklauskit gatvėj, kuo gyvena šiuo metu Estija. Ar turim bent vieną korespondentą kur nors Suomijoje, Skandinavijoje? Nieko. Mes net neturim korespondento Briuselį, nei vieno, niekam neįdomu. Niekam neįdomu. Tai ar čia yra profesionali žiniasklaida, kuri pateikia pasaulio vaizdą? Pasaulio vaizdo nėra Lietuvoje. Ir, pavyzdžiui, grįžtant prie to paties, mes galim pasakyti, tarkim, taip, Europa, ten visą kitą mes ten pamirškim, kalbam apie Lietuvą. Infliacija virš 20%. Realiai žmonės prarado penktadalį savo pinigų. Penktadalį. Ką mes matėm viešoje erdvėje, kokias diskusijas. Tai, pavyzdžiui, jeigu iš jūsų Skirmantai, kas nors atimtų penktadalį pinigų ar iš gerbimos vedėjos. Tai, nu, skandalas, policija, kas? Nieko. Kalbinami tie patys du ar trys banko ekonomistai, kurie yra suinteresuota pusė. Tai kalbant apie profesionalumą, ieškokit žmonių, ieškokit nepriklausomų ekspertų. Čia turi neišeiti iš portalų, iš televizijos stočių. Diskusija turi vykti nuolatinė, nes, pavyzdžiui, čia Britanijoje ta vadinamoji, kaip jie čia vadina, gyvenimo, pragyvenimo lygio krizė yra numeris vienas. Nes žmonės praranda pinigus, bet infliacija čia netokia kaip Lietuvoje. Čia daugiau kaip dvigubai mažesnė ir tai yra skalambijama. Lietuvoje to nieko nėra, tai aš manau, kad tai vėlgi yra susiveda į tą patį profesionalumo požiūrį. Nes, pavyzdžiui, reikia ką nors pakomentuoti, nu tai kiek yra? Du banko ekspertai, ne, ir tos pačius ekspertus, anksčiau tai buvo Nausėda, labiausiai cituojama žmogus žiniasklaidos prieš tai, kol jis tapo prezidentu. Nu, kam paskambinsim? A, nu, paskambinsim Mačiulį, nu, paskambinsim kam, tas pasakys ir užtenka. Bet yra, pavyzdžiui, jaunųjų investuotojų asociacijos, pavyzdžiui, vadovas Ignas Plunksnis, 19 metų jaunikaitis, yra parašęs tokį traktatą apie šitą nevykusią mokesčių reformą, kad aš neįsivaizduoju, kad kažkas finansų ministerijoje galėtų tai parašyti. Tai va tokių žmonių reikia ieškoti, tokius žmonės reikia traukti viešumą, reikia diskusijos. To nėra, todėl žmonės eina į YouTube kanalus, kur ten va šitos problemos, jos taip, na, aptariamos švelniai tariant ne visuomet profesionaliai.
Aš tik pataisysiu, LRT turi korespondentus. JAV dabar vieną turi, Briuselyje berods du ir taip pat į Ukrainą kartais išsiunčia vieną žurnalistą. Bet dabar trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą. Lietuvoje žiniasklaidos reitingai krenta kasmet, jie pasitikė vos apie 20% lietuvių. Prognozuojama, kad perteklinės informacijos amžiuje, karo ir dirbtinio intelekto revoliucijos metu žiniasklaidos vartojimas auks. Taigi kyla klausimas, kodėl žiniasklaidos vartojimas auga, o pasitikėjimas krenta. Ar buvo laikai, kai žiniasklaida Lietuvoje buvo vertinama teigiamai, kodėl pasitikėjimas buvo prarastas, kaip jį susigražinti. Apie tai šiandien diskutuojam. Jūs irgi galite prisijungti pokalbio metu į diskusiją. Skambinkite telefonu 852-431-431 arba rašykite žinių radio programėlę. Tiesiu pokalbį su tinklaraštininku Skirmantu Malinausku ir žurnalistu Vidu Rachlevičiumi ir stebiu, ką jūs rašote žinių radio programėlę. Tai štai Lina rašo, gal žiniasklaida nerašo apie, pavyzdžiui, Prancūziją, nes lietuviams neįdomu, apie mokesčių reformą rašo, bet labai nuobodžiai. Čia lyg reaguojant į tai, ką pasakėte būtent prieš pertrauką, ponė Rachlevičiau, tai gal iš ties, na, neįdomu skaityti lietuviams tiesiog, ką rašo žiniasklaida.
Aš nežinau, jeigu žmogui neįdomu, kad jis prarado penktadienį savo pinigų, na tai, tai tada, kaip sakoma, valio. Bet kalbant apie žiniasklaidos populiarumą, aš noriu priminti čia turbūt visų laikų rekordą, kuris buvo, man atrodo, 91 metais, kai Lietuvos ryto tiražas buvo 560 tūkstančių egzempliorių vienos dienos, tai jūs įsivaizduojat. Koks buvo tuo metu pasitikėjimas žiniasklaida, nu, poreikis, aišku, buvo visai kitos sąlygos, buvo politinė situacija ir visa kita ekonominė, bet manau, čia dabar nesigilinanti priežastis, tai čia, manau, yra visų laikų rekordas ir visų laikų, reiškia, pasitikėjimo viršūnė. Bet, įdomumas, žinot, na...
Lūžio tašką patį jūs prisimenat, ar ne? Na, kada tas pasitikėjimas pradėjo kristi visiškai?
Na, pasitikėjimas pradėjo kristi tada, aš sakyčiau taip, žiniasklaida buvo 89-ais, 88-ais, jinai buvo labai įdomus tas perinamasis laikotarpis nuo visuotinės cenzūros iki neribotos laisvės, ir žiniasklaida tikrai buvo prieky, jinai buvo atsakinga, jinai domėjosi, mes buvom visi jauni, alkani, rovėmės, taip sakant, į mūšį. Mano požiūriu, pasitikėjimas pradėjo kristi tada, kai žiniasklaidoje atsirado pinigai. Kai didieji leidiniai pradėjo uždirbti daug pinigų, tada atsirado žiniasklaidoje interesai. Tada atsirado interesų grupės, kuriom ta žiniasklaida tapo įdomi kitais aspektais, prasidėjo įvairios ten sąveikos tų interesų grupių su žiniasklaida, tada pradėjo atsirasti draudžiamos temos, tada pradėjo atsirasti visokiausia korupciniai ryšiai, korupciniai reikalai ir žiniasklaida, ta, švelniai tariant, jinai nususo, jeigu galima tokį žodį pavartot, nes ta prasme, žinot, kaip narkomanui sumažėja interesų ratas, jis pradeda mažėti, to negalima, ir susifokusuojama į vieną dalyką, tai aš manau, tai čia buvo vienas interesai ir pinigai nužudė pasitikėjimą žiniasklaida. Kita vertus, aš manau, žiūrint iš šios dienos pozicijų, aš manau, labai žiniasklaida pjauna jos turinį ir tuo pačiu pasitikėjimą, rėmimas ir europiniai pinigai. Na, negali būti žiniasklaida priklausoma nuo valdžios. Dabar praktiškai didelė žiniasklaidos dalis priklauso nuo valdžios duodamo pinigų, visokių rėmimų, viešinimų ir taip toliau ir panašiai. O tai yra labai, čia jokia paslaptis, labai paprastas įrankis, kaip, reiškia, valdyti žiniasklaidą ir automatiškai, kai tu tampi priklausomas nuo kažko, vėl tu turi, taip sakant, atitikti tam tikrus reikalavimus, dirbti tam, nu, jūs patys suprantat, apie ką aš kalbu. Tai aš tik tai noriu paminėti gal vieną britų pavyzdį. Kai buvo Britanijoje, reiškia, tie visi COVID-o karantinai, čia buvo įvairios rėmimo formos, paramą taip pat gavo ir žiniasklaida. Tai vienas iš tokių, sakyčiau, mano mėgiamų leidinių yra toksai va žurnalas Spectator. Jis yra toks, na, sakyčiau, centristinis sveiko proto savaitinis žurnalas ir jie gavo paramą. Tai, bet jie išlaikė taip aukštai kokybės kartelę, kad net per tuos visus karantinus jų kreivės skaitomumo prenumeratos pradėjo kilti ir ką jie padarė, jie paskelbė viešai, kad mes norim būti visiškai nepriklausomi nuo valdžios, mes priklausom tik nuo savo skaitytojų ir reklamos davėjų ir jie oficialiai pranešė ir gražino visus valdžios duotus paramos pinigus atgal į biudžetą. Ir jo šito žurnalo, pavyzdžiui, pasiekė ir kiti. Tai va, tai yra tikra nepriklausoma žiniasklaida, kuri turi savo veidą ir kuri, na, yra laisva savo sprendimuose ir neturi dairytis ten į vieną ar kitą ministeriją, ar mes jos pakritikuosim, ar jie nenukirps mums viešinimo biudžeto. Va, tai yra tikrai laisva žiniasklaida ir tai lemia jos populiarumą.
Klausytojas Vaclavas paskambino. Sveiki.
Labą rytą. Viską vyras teisingai pasakė čia. Vienos ir dešinios pusės daugiausiai palaikot, žmonės nu, nervinas, reikia vieno ir kitų pusės išklausyti visų nuomonių, o ne vieną palaikyti tik dešiniųjų politikų, kur gal jums ten kam finansuoja ką, bet nu, nuomonių turbūt įvairovė, ne tik vienų nuomonių turbūt.
Ačiū jums. Ačiū jums labai už nuomonę. Pone Malinauskai, apie tą pratęskime interesų grupės ir pinigus. Ir čia irgi klausytojas Kestas rašo pastebėjimas kiek kitų aspektų. Iš vienos pusės žurnalistai daro tyrimus, rašo naujienas, bet portaluose reklamos baneris ant banerio. Vos ne po kiekvienos naujienos reikia uždarinėti užsklandas. Manau, tai svarbus aspektas, kad nori paskaityti naujienas, bet ateini skaityti į šiukšlyną. Kaip jūs manote, čia daro kažkokių problemų būtent pasitikėjimui?
Aš manau, kad viskas priklauso nuo žurnalistų. Paradoksas yra, ar ne? Mes dabar vat kalbamės, tai irgi yra spaudos radio ir televizijos, man atrodo, fondo remiama laida ir Vidas Rachlevičius gali labai aiškiai kritikuoti modelį, kai valstybė skiria žiniasklaidai pinigus. Tai šiuo atveju, jeigu žurnalistai renkas ir turi laisvę pasirinkti temas, jeigu turi laisvę pasirinkti, ką kritikuoti ir ką pasikviesti į savo laidas, viskas yra labai gerai. Kur prasideda problemos? Ir aš čia visiškai sutinku. Pirmas dalykas, tai yra interesai ir ne tik tai nulemti valstybės pinigų, bet pirmiausia yra akcininkai. Mes turėjome kažkada tokį laiką, kai Tomkus ir Vainauskas savo aiškinosi įtakos sferas, kas ten kokį verslą, kokią verslo grupę remia ir taip toliau. Dabar mes turime šiek tiek daugiau žaidėjų, ten MG Baltic'as atėjo, dabar Delfi nusipirko ir El Ryto portalą ir taip toliau. Žodžiu, mes galime pasižiūrėti į stambius banginius, bet tos kovos rimtos nėra. Yra tam tikras susitarimas, nelieti šitų, nelieti kitų, galbūt kažkokias temas apini, sakau, galbūt kažkokias įmonės yra didelės, kurios didžiulius reklaminius biudžetus turi. Ir aišku, tai jaučiasi. Ir aišku, tie baneriai turbūt yra menkiausia problema, bet prasideda problemos, jeigu žmonės pradeda matyti, kad pavyzdžiui, kažkokie tekstai tampa neprieinami, kažkokie ten epizodai yra ištrinami dėl to, kad bijai ar panašiai. Visa tai mažina pasitikėjimą. Vienas dalykas. O antras dalykas, Jeigu yra žurnalistai, kurie iš tikrųjų degančiom akimis kabinas ir taip toliau, šiandien jie turi visas galimybes prasimušti. Tu nesutinki su redaktorium, siūsk redaktorių, turi socialinius tinklus, parodyk visuomeniai, ką tu gali ir taip toliau, gali galų gale gyventi galbūt iš crowdfundingo, jeigu tau pavyks, arba surasti save kažkur kitur, bet to nelabai vyksta ir mes, aišku, turime tokią šiek tiek... Pasakysiu taip, labai paprastai, atsiverskite šiandien 3 portalus ir jūs pamatysite ypatingai panašią informaciją kiekviename iš jų. Įsijunkite žinias, pamatysite ypatingai panašią informaciją kiekviename iš jų. Ir tai sukuria tokį įspūdį, kad iš tikrųjų įvairovės trūksta, konflikto nuomonių susidūrimo trūksta, sutinku, kad ekspertai tas pats per tą patį, dažniausiai tie ekspertai patys interesuoti, na ir tai po truputį tampa tokiu fonu, nebe informacijos šaltiniu, bet tiesiog fonu.
Tai galbūt tinklaraštininkai ir tampa ta puikia alternatyva, nes reaguojant ir klausytojas, kuri rašė apie tai, kad nuobodu, pavyzdžiui, apie mokesčių reformą skaityti, galbūt jūs kaip tinklaraštininkas, na, galite tai perteikti šiek tiek įdomiau, jums nereikia galbūt labai slėpti savo kažkokias politinės pažiūras ir galbūt tai, na, padeda žmonės sudominti tam tikromis temomis. Gal čia yra sprendimas?
Aš esu kalbėjęs ir apie mokesčių reformą, apie infliaciją irgi esu nemažai kalbėjęs, nes vien dėl to, kad mano daug pinigų reikia įkištai teisinius procesus, kurie ilgai tęsiasi ir aš net ir laimėjęs juos dalies pinigų neatsimsiu, bet aš noriu pasakyti, kalba tinklaraštininkus, o kiek Lietuvoje yra tinklaraštininkų šiaip? Mes galim paskaičiuoti, turbūt ant 2 rankų pirštų suskaičiuosim, ypač kas kalbėtų aktualiom politiniam temom, na ir nebūtų, na, visiškai atėjęs žmogus iš gatvės, liaudės žurnalistika, tu nežinai nei kas jisai, nei ką jisai baigęs, kai paklausai, ką klauso. Tai, pavyzdžiui, aš sutinku visiškai su Vidu ir man pats Vidas Rakliaučius yra autoritetas, jį labai labai įdomu yra skaityti, bet aš kartais galvoju taip, atskirkim žiniasklaidą, didžiulė jums pagarba, aš pats kažkada dirbau žiniasklaidai, jūs turit būti patikimesni, solidesni, aš galiu sauliaisti kažkokias ten nukrypimus, gali būti įdomiau klausyti dėl to, kad yra mano nuomonė, aš galiu padaryti kažkokią klaidą ir taip toliau. Reikia tuos dalykus atskirti ir, pavyzdžiui, aš sutinku, mokesčių reformą aš pats nuoširdžiai ir jūs galbūt visi, kas turi ten individualią veiklą arba panašiai, ar jūs bent suprantat, kokie ten tie galutiniai siūlymai yra ir panašiai. Aš, pavyzdžiui, pasižiūrėjau vakar LRT formą, šiaip buvo tiesiog įdomu. Aš suprantu, kad diskutuojantis to nesupranta. Tai man asmeniškai labai norėtųsi, kad žiniasklaidoje aš rasčiau konkrečią detalią informaciją, aš žinočiau, kaip priiminėti sprendimus. Socialiniuose tinkluose aš labiau linkęs pasikliauti kažkokiamis nuomonėmis, pramoga, sutikti negaliu, nesutikti ar nepasiginčyti galim, ten visai kiti dalykai.
Aš visiškai sutinku, atsiprašau, su Skirmantu ir tikrai manau, bet daugeliu aspektų sutinku, bet aš manau, kad yra šiais laikais labai sudėtinga. Kaip jūs sakot, tarkim, da, nesutinku su redaktoriumi, išeinu ir tampu tinklaraštininku, bet uždirbti pinigus iš to yra, pats turbūt žinot, velniškai sunku. Ir, pavyzdžiui, jeigu jauni žmonės, žurnalistai, jie turi paskolas, jie turi šeimas, jie turi tą. Ir suprantat, ir atsiranda tada toksai vidinis konfliktas, tu turi, net vienas garsus žurnalistas, žinomas, jis man apžvalgininkas sako, aš turiu plaukti su vadinamoju mainstreamu, nes jeigu mane išmes, pavyzdžiui, aš neteksiu auditorijos, aš turiu paskolą, aš turiu šeimą, aš turiu būti, aš turiu išlaikyti viskas, sako, manęs nėra. Tai va tai nėra taip paprasta, reiškia, tapti tuo tinklaraštininku ir visa kita. Tai aš su tuo visiškai sutinku, bet noriu akcentuoti, kad tinklaraštininkas tai yra nuomonė. Tai yra nuomonė, tai yra vieno žmogaus nuomonė, nes, pavyzdžiui, žurnalistikos ABC, pavyzdžiui, jeigu imti klasikinę žiniasklaidą, jeigu yra konfliktinė situacija kažkokia, na, mus, nežinau, ar šiais laikais dar moko, ar ne, galbūt jau nebe, visuomet būdavo išklausyti kitą pusę, išklausyti kitą nuomonę, pateikti alternatyvą ir tada skaitytojai ir vartotojai žiniasklaidos gali matyti, kur glūdi konfliktas, kur gali galbūt kurie teisūs, kurie neteisūs ir patys neperšant nuomonės, tiksliau pateikti problemos matymus. Dabar to nėra, dabar, taip sakant, dažniausiai kalama į vienus vartus ir plaukia ta srovė labai kryptingai ir manau, vat šito trūksta ir kalbant apie tuos, pavyzdžiui, kai jūs sakėt formas, nu tai turi būti ekspertai, neišlysti turi iš televizijos formų, bet visų pakraipų. Jie turi būti profesionalus, bet į mokesčius gali būti požiūris kairysis, į mokesčius gali būti požiūris dešinysis, mažiau valstybės, daugiau privačios iniciatyvos. Mes to nieko nematom, mes matom tokius formus, kurie praktiškai jie yra, na, beverčiai. mano požiūriu.
Daug problemų aptariam, neprofesionalumas, neobjektyvumas, interesų grupės ir pinigai, nuo ko, ponė Rachlevičiau, pradėti spręsti tą nepasitikėjimo problemą?
Žinot, čia yra ta problema ir tas reiškinys, kur kartais žmonės nori sudėtingoms problemams labai tokio, žinot, va, sprendimo, paukšt ir viskas. Kažkada senais laikais aš verslo bendruomeniai sakiau, aš suprantu jūsų interesą, jūs turite reklamuoti savo produktus, paslaugas ir visą kitą, tai yra suprantama, tai yra, na, verslo proceso dalis, be reklamos tu niekur neišsiversi, bet kalbant apie socialinę atsakomybę, remkit tuos, kurie rašo profesionaliai, galbūt jie nedidžiausi, galbūt jie nėra ten, neturi tų masinių auditorijų. Remkite tuos, kurie jūs kalbina, kuriems įdomu, nes ateis laikas ir jūsų problemos bus niekam nebeįdomios. Vat taip, kas vyksta, pavyzdžiui, su mokesčių reformu. Nėra kas pakalbina mažųjų verslininkų, nėra kas pakalbina ten kitų įmonių, nėra kas pakalbina individualią veiklą dirbančių žmonių, kurie aiškiai tiksliai sudėliotų problemas, kurie... Ir dabar matome mes tik tokią abstrakčią bendrą politinę diskusiją, bet manau, kad tai yra verslo socialinės atsakomybės dalis tikrai remti sąžiningą, skaidrę žiniasklaidą ir tai yra kelias, manau, į profesionalumą.
Pone Malinauskai, pabaigai apie ateitį žiniasklaidos dar šiek tiek pakalbėkim, dirbtinio intelekto revoliucija, taip čia dabar yra skelbiama ir sakoma, kad galbūt čia žiniasklaida pagaliau susigražins tą pasitikėjimą, nes reikės tiesiog žmonių, kurie puikiai moka tikrinti informaciją. Jūs matytumėt, kad čia gali būti svarbus sugrįžinimo žiniasklaidai būtent su dirbtiniu intelektu?
Nematyčiau, apie dirbtinį intelektą pats daug kalbų naudoju, bet yra vienas dalykas, aš manau, kad vis dėlto būtent žiniasklaida bus tas rytis, kai mes kalbam ten apie tyrimus ir taip toliau, kur žmogus išliks, jeigu ten apie techninius dalykus, kas pirmą sporto rezultatą praneščiau, kitas reiklas ir dabar daug kas atliekama automatiškai, bet paskutinė mintis, aš užsikabinau už to, ką pasakė irgi Vidas Rachlevičius, apie tai niekad nepagalvojau, kad o jūs nemanot, kad mes tampame auditorijos įkaitais, irgi čia irgi yra klausimas. Nebūtinai net reklamos užsakovai turi kažką diktuoti arba redaktorius, bet tu pradedi galvoti, jeigu aš kažkur kažkam pritarsiu, kas galbūt šiuo metu yra nepopuliaru, tai aš paprasčiausiai būsiu nežiūrimas ir panašiai. Čia irgi yra labai rimtas dalykas ir aš galvoju apie tai, galbūt reikėtų daugiau diskutuoti ir per mažai apie tai yra diskutuojama, kad patys žurnalistai norėdami būti, na, prie chebros, vat kiti taip kalba, jeigu aš dabar išsiskirsiu, tai čia jie manęs nepalaikys. Staiga mes visi pradedam vienodėti, pradedame darytis tokia mase, kuri galbūt dalį visuomenės yra absoliučiai nepatraukli, tada gimsta sąmokslo teorijas, kažkas perka ir taip toliau ir taip toliau. Tai va ta įvairovė galbūt ir čia galėtų būti daugiau žmonių, kurie plaukia prieš srovę, galbūt ten nebijo kažką užkabinti, žaisti ir taip toliau. O dėl dirbtinio intelekto jis daug ką labai pakeis, jisai pakeis, kaip greitai mes galime vizualizuoti tam tikrus duomenis, jis pakeis, kaip žiniasklaida atrodys, pavyzdžiui, nežinau, ten video viršeliai, mūsų apipavidinimas ir taip toliau. Aš bijau jūs išgąsdinti, bet jau šiandien yra virtualių žinių vedėjų ir laidų vedėjų, bet tekstas, ką pasakys, vis tiek žmogaus visada bus viršuje.
Ačiū Jums labai už skirtą laiką abiems. Kalbėjome su tinklaraštininku Skirmantu Malinausku ir žurnalistu Vidu Rachlevičium ir dar skaitau, ką Jūs parašėte žinių radio programėlę. Tomas rašo, žiniasklaidoje žinių nebeliko, liko tik naratyvas. Klausytojas rašo, mažėja neperšančių nuomonę, tokių kaip Perednis ar Musnickas. Žinių radijui tai išeina į naudą, neutralumas tampa deficitas, gaila, kad jo mažai LRT. LRT laikas pokyčiams, per daug arogancijos. Taip pat klausytojas rašo, labai mažina pasitikėjimą įžeidinėjimą iš Miliūtės ir Makaraitytės, tiesiog perjungiu žinių radiją. Vidui Rachlevičiui pagarba, tikiuosi dažniau pakviesit. Vytautas rašo, labai įdomi jūsų laida. Antanas rašo, žiniasklaida pasitikėti negalima, tai yra propagandos transliuotojas. Tai tiek šiandien žinių. Laidą vedžiau aš, Jonė Sargaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Gražios likusios dienos ir iki kitų kartų.